vamos a cumprir os seus desexos de que se poden facer pues, con eses productos, como ellos levan todo o inverno mirando para eles e que lle gustan, que agora é a oportunidade de facerse con eles. Este bueno. ano, como novidade, abrimos o venres pola tarde, que sempre facíamos sábado e domingo. Este ano vamos a empezar o venres, venres, sábado e domingo, na carpa que vai estar situada na, bueno,
na Rego da Balsa.
Na Rego da Balsa. Como todos os anos. Pouco máis que decir.
Bueno, 20 negocios dentro da carpa, 2 negocios fora da carpa, o comercio local desfaise dos restos da temporada por unha banda, a xente que se achegue pues vai poder atopar auténticas gangas con ata un 80% de desconto. Xa dixemos dabondo. produtos de primeira calidade, o sea que pouco máis que engadir. Bueno, unha última pregunta antes de despedir a Germán. Que tal foron as rebaixas? En liñas xerais.
Ben, estamos así falando socios estas últimas semanas e todo o mundo está satisfeito. Foi un como a campaña de Nadal se mantivo, pois a campaña agora mesmo de xaneiro e febreiro, a verdade que son meses máis frouxos e a verdade que pois bastante ben. Seguimos máis ou menos nos mesmos números do ano pasado. Eu creo que estamos aí, seguimos aí, o comercio local sigue aí manténdose, aguantando tiro.
Bueno, pues cosa que nos alegra. A cita, semana que ven, do venres pola tarde ata o domingo, do 8 ao 10 de marzo, no Rego da Balsa, en Carballo, aí terá lugar unha nova edición da Feira das Oportunidades do Centro Comercial Aberto. Gangas con ata o 80% de desconto. Germán, nada, falaremos para a semana que ven. Cuídate moito.
Moitas gracias, Fran. Gracias a todos. Un saludo.
Ata pronto. Chao, chao.
Look at the night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two.
1:02 da tarde. Facemos un alto no camiño e imos co recuncho de Mon.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
O venres 1 de marzo, ás 21 horas, no Pazo da Cultura, presentación do espectáculo As Alumnas de Cultura Activa, recoñecido co Premio Nacional de Literatura Dramática 2023 a Paula Carballeira. Entradas en billeteira.carballo.gal. Colabora Rede Galega de Teatros e Auditorios.
En Muebles San Roque y San Juan, la elegancia y la calidad van de la mano. Sofás, sillones, dormitorios, equipos de descanso, armarios a medida, todo lo que necesites para conseguir el hogar de tus sueños, ahora en rebajas, con descuentos de hasta el 50%. ¿Que necesitas un sofá cómodo para esas tardes de película en familia? ¡Lo tenemos! ¿Tal vez una mesa de comedor? ¡Qué estilo! Porque sea cual sea tu estilo, en nuestras tiendas lo tenemos. ¡Ven y descubre el tuyo! Te esperamos en Muebles San Juan, Avenida de Bertu a Carballo, y Muebles San Roque en Avenida de Herbecedo Coristanco. Muebles San Roque y San Juan, muebles para disfrutar en cada momento de tu vida.
Radio Voz Bergantiños. Estás escuchando Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5. Radio Voz, la radio de aquí.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
Primer aniversario de la señora doña Consuelo Fernández Porteiro, vecina de Lagoa, Xaviña. Falleció el día 13 de febrero de 2023 a los 94 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Ramiro López Suárez, hijos José Ramón, fallecido, y María Dolores López Fernández, hijo político Antonio Varela, hermanos Josefa, fallecida, Clarisa, fallecida, Manuel, fallecido, Eliseo, fallecido, Dolores, fallecida y Ramón Fernández López. Hermanos políticos, Antonio Blanco, fallecido, Laureano Suárez, fallecido, Elida España, Manuela Porteiro y Maruja Pose. Cuñados Jesús, fallecido, Ramón, Manuel, Estrella, Carmen y Lola López Suárez. Sobrinos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer aniversario, acto que tendrá lugar mañana sábado a las 4 de la tarde en la iglesia parroquial de Santo Tomé de Xaviña, favores por los que su familia anticipa las más expresivas gracias. Xaviña, Coristanco, a 1 de marzo de 2024, Grupo Santa Marta, Virxe Milagrosa. Primer aniversario del señor don Manuel Boquete Fariña, vecino del lugar de Rodís, falleció a los 82 años de edad, confortado con los auxilios espirituales, descanse en paz. Su esposa, Rufina Payas Pena. Hijos, Mariluz y José Manuel Boquete Payas. Hijos políticos, Luciano Varela y María Jesús Lamas. Nietas, Lucía e Irene Boquete Lamas. Hermanos, Jesús, fallecido, María, fallecida, Rufina, fallecida, Consuelo, Jovino, fallecido, Felisa y Jesusa Boquete Fariña. Hermanos políticos, Evangelina Rodríguez, fallecida, Manuel Presedo, fallecido, Manuel Rodríguez, fallecido, Rosa Bello, fallecida, Eduardo Payas, fallecido y Manuel Fariña. Cuñados, cuñados políticos, ahijado, Víctor Manuel Fariña, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de primer aniversario que se celebrará mañana sábado a las 12 del mediodía en la capilla parroquial del cementerio de Asilva. La familia anticipa las más expresivas gracias. Funeraria Virgen Milagrosa, www.funerariavirgenmilagrosa.com.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos, se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
Curso gratuito de capacitación digital Noias Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco. Pero regalamos la verdad.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamos te en Berto, a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa a tu casa.
Vara Galleguiña en Berto a Carballo, que nos ofrece un venres máis o recuncho de Mon. Son as 1:10.
Cuando el mundo te aplaste y acabe contigo, te deje tirado buscando auxilio. Baila, baila conmigo.
Cuando el último... Molendoido, cando deixes de falar cos invitados, podemos entrarte máis eu, porque de verdad, que estás... para, que che teño... Ahora te llecho o micro pechao.
Metes o micro pechao, ves?
Sí, hombre.
Bueno, menos mal.
É o que te mereces. Levas aí con Cristina, bla, 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 bla.
Eu mirando pa ti,
digo, vou falar eu solo, pues, vale, moi ben, moi ben. Por certo, si vin, que vindes comentar aquí de un obradoiro para o que xa non hai plazas?
É que se acabaron en 24 horas. Vos prometo que non fixemos nada.
Que vindes presumir?
No, pues pode ser, non?
Vindes
sei.
Presumir do
Oye,
éxito.
Que a mí me foi moita ilusión que abras un obradoiro.
Cristina, dime hola.
Hola, hola.
Arrechéjate máis o micro.
Ah, uy.
Ah, claro, ahora sí, ahora sí. A dos metros algo colle, pero hai que arrechejarse.
É que está pobre, a teño moi nerviosa. Digo, sí. Relaxate, como se estuviéramos na taberna, estamos os tres tomando un café e falando. É normal. Impresionas, Fran. Es verte e impresionas.
Pues eso que tenemos un cristal polo medio.
Sí.
Por certo, habrá que pasarlle unha valleta. Mira unha cousa, falaba estos días, eu non me acordo se si foi con Ángeles Pacoret ou con Maruxa Suárez, unha das dúas concelleiras, e queríamos falar desto, pero xa me dixeron, unha das dúas, díxome, é que non hai prazas.
Claro. Acabáronse 24 horas.
Pero isto é unha maravilla.
Home, sí, a mí é a primeira vez que me sucede.
Bueno. Foi visto non visto.
Visto non visto. Sabe. De feito...
Tú... Parecedes o Rolling Stones.
A ver, a idea, volvo a dicir o mesmo, digo desde aquí, a idea era facer dous, o que pasa que o segundo, se creemos que se vai facer en verán, vale. E queríamos probar co primeiro, a ver que tal funcionaba, onde queríamos mesturar pois todo relacionado co mundo da ilustración, decidimos dividilo en 8 partes,
sí.
Que son 8 clases, cada clase pois é diferente, vamos estar alternándonos unha semana eu, unha semana vai ser Cristina, ese foi o proxecto que tiñamos pois, presentado en principio. Entonces, bueno, fixemos o cartaz, fixeron, non anunciades nada hasta que, bueno, este todo ben programado, e efectivamente, a min avísame, dice, xa podedes publicar,
sí.
Mando ya Cristina, publicamos Cristina, e 24 horas despois nos dicen, overbooking.
que claro, eu, o día que saliu, falei, eu non, ahora mismo non recordo, entendo que sería con Ángeles Pacoret, que leva tema de bibliotecas, archivos,
sí.
E tal,
sí.
Pero teño a dúbida, porque me falei con elas, fai pouco cas dúas. E quería falar disto, unha delas díxome, chegas tarde.
Sí, é que de feito,
digo, pero se acaba de sair.
Me veo o luns, unha nai, a preguntarme como podía facer para meter o neno. E dije, mira, que se acabaron en 24 horas. Pero es que yo non me enteré de nada. Dixe, que mira, subiron, no creo que as redes, no periódico e tal, eu aí más non podo máis facer. E entonces dixe, mire, espere ao millor si...
Queremos outra oportunidade.
Outra oportunidade, sí. No
outra
verán.
Outra oportunidade, despois no conto o chiste. Sabes o chiste de outra oportunidade?
Sí. Pois pues igual. E entón dixe,
non lo imos contar. Non lo imos contar.
Tens que vir comigo, venres, e temos que contar o que hemos facer, porque creo que bueno,
en calquera caso, efectivamente, está moi guai que contedes o que ides facer. Bueno, é un obradoiro de ilustración, caricatura, manga e humor gráfico, vale?
Sí.
Tamén che digo unha cousa, cos temas que ides tratar, non me extraña que se esgotaran as prazas en cero coma. Pero tamén imos dar a esperanza de que haxa un segundo obradoiro. Tendo
sí,
en conta
verán,
que esto...
Vou... Que sí.
Porque claro, as prazas eran limitadas, ¿cantos rapaces e rapazas tiñan opción?
Eu creo que 15, 16.
Sí, creo que de ser as 15.
Sí, de feito, puxemos a de 11 anos para arriba, porque
claro.
Máis pequeniños pues, necesitan máis atención,
sí.
Máis xogar con eles e tal. Entonces queríamos que tamén fora un pouco seriedade, porque a idea tamén é ter un público máis adulto.
Sí, sobre todo para alguna temática, para,
claro.
Por exemplo, caricatura. Porque hai que analizar moito os rostros é como moi científico, por decirlo así, o sea, tens que ver moitos detalles. Quizá esos pequenos pues non son capaces de analizar así os rostros.
Por certo, dixemos Cristina, sí, pero Cristina Castro, que ni siquiera presentamos hoxe. Mon, de verdad.
No, Cristina
Castro Santiago.
A ver, Cristina Castro Santiago é a terceira vez que está aquí con nosotros.
Sí, bueno, pero es
para... As outras veces...
Que é unha boa ilustradora carballesa.
Por teléfono,
sí,
ademais.
Pandemia.
Tuvo xa un par de exposicións. Si seguides nas redes sociais a Cristina Castro, veredes a súa evolución como caricaturista,
sobre todo en Instagram.
Ves, llávalo a outro mirar si la tiene. Eu creo que tes.
E tía, que sigues en Instagram, Fran? Eu solamente a xente que pasa polos estudios da Radio Voz da sección de Mon. A ver, últimamente é así.
Pero bueno, vou te rir porque ti tamén non publicas moito.
No, eu son máis de observar. Bueno, eu son de observar a vida pasar.
Pois se observas pasar a vida, tamén podes publicar cousas interesantes.
A miña vida é moi aburrida.
Porque observando
a miña vida
se aprende
aburrida.
Moito. Bueno, todas as vidas son aburridas.
Non publico nada porque...
Que diga o contrario, non, porque chega momentos que nos aburrimos hasta de nós mesmos.
A que? Si non sei andar cos filtros de Instagram.
Non sei, tens por que andar con filtros, pero non tens por que sair ti. A mellor podes algo, pois o micro, ou se... En Radio Voz ou chama, sí, cousas que cotidias que tes a teu rededor, é dicir, é túa profesión, é parte do teu mundo, e pode ser desde un micro, desde un simple...
Encántame esta conversa que estou tendo contigo.
Vamos, é que eu
porque
creo que sí.
Porque cando falábamos de Instagram, que Mon non era moito de Instagram, eu dicía
a min costa.
Mon, Instagram, que agora estás... Así me gusta.
Que no,
así
a ver,
me gusta. Que...
A ver, que con esto quero dicir que vamos a falar das redes sociais. Hai xente que se dedica a publicar, pois pues, estoy aquí en Punta Cana, en tal, non sei que, bueno, vale, me parece formidable, cada un ca súa vida que faga que ira. Eu, por exemplo, non, eu dicir, eu utilizo que a miña profesión como un medio de ensinar. Tampouco teño por que ensinar nada, no sentido de que non vou a cambiar nin o mundo, nin vou facer nada interesante, pero si sí dicir, mira, esta miña profesión, isto que fago, intento de vez en cando amosar algo, non moito. Por exemplo, en Instagram, eu só teño fotografías. Gústame moito a fotografía, desde que aprendín fai anos.
Publico moi pouquinhos.
Claro, de 100 fotografías que saco, hai una...
Miro bastante, ¿sí? As cousas como son, sí. Publico o que me parece importante.
Aí está. Quero dicir, no caso da la galería, que tamén teño Facebook, todas as exposicións, creo que algo en Facebook fago exactamente igual, exposicións, artistas que existen, que me encanta entrevistar, porque creo que ao final a comunicación tamén transmite unha emoción e me pode aportar algo, que é o que eu intento facer, non sei, pero bueno, é persoal, non sei no teu caso, Cristina.
No, é un máis que nada, por exemplo, Instagram é para publicar traballos. Promocionarse, por lo menos que vexan que faz algo que, non sei, amosar. Por exemplo, en Xaneiro fixe un reto de caricaturas.
Subino.
Eran todos os días, bueno, intentaba todos os días publicar. Estivo, foi como un reto persoal tamén, non solo para amosar... os demais, bueno, é competición, pero competición sana, para ver o que fan outra xente.
Claro, é dicir, estás enseñando o teu traballo e a vez tamén estás traballando un pouquiño. Eso non vale, que estemos sempre na radio en directo e el outro sacándonos un selfie para subirlos
pues, en
Instagram.
Que este que está diciendo que utilizo Instagram, pues mansa obra.
Oye, pues es una buena idea, o mellor, claro. Cada vez que traías unha persoa aquí, sacarlle un tipo de foto así, a mellor tes un público que lle gusta ese tipo de cousas.
Bueno, eu prefiro que escoiten na radio.
Home, tamén, pero ambas cousas tamén, porque unha é escoitar e outra é visual, estás facendo as dúas partes.
Bueno, vale, veña. Xa está, bueno subir, nada, creo que xa o subín.
Sí?
Sí.
Bueno.
Bueno, pues ala, xa está.
Bueno,
ahí, a ver si está.
Onde habíamos quedado, que si non
sí,
nos liamos.
O
no Obradoiro. Bueno, empezo mañán, vai ser durante todos os sábados de marzo e
vaya careto que teño. Non debín subir.
Non che gusta.
Perdón por interrumpir. A culpa es tua.
Sí, ya, ya, xa o vin a culpa, que é máis fácil botar a culpa ao mundo que ao mesmo.
Xa estamos.
Bueno, pois pues vai ser todo marzo e abril, que son un total de 8 sesións, non? Me parece.
Marzo menos o último 30, porque é Semana Santa.
E creo que, añadimos, me parece, con a Semana Mar, porque son 8 sesións.
8 sesións.
Los pares son míos, los impares son de Cristina.
Eso, botaxe desunha moneda ao aire, non? Dixo, cara a ti, cruceo.
Sí, bueno, porque aparte non é eso, Cristina ten, como en pasa a min, os sábados temos sí, alumnos, entón non podemos estar nos doblados, entonces decidimos, bueno, pues un sábado estás tis costeus e outro sábado estou eu costeus, entonces pues vamos a dividirnos así. Mentras eu estou no Obradoiro, era estar no estudo, e cando ela este no Obradoiro, estarei no estudio, entón compartiremos o alumnado. Decidimos dividir o que a en sesións, en total de 8. Na primeira va a ser dedicada a o que é o mundo da ilustración, como ilustrar desde un texto a unha noticia, etc., etc. A segunda vai ser caricatura, que aquí va a explicar Cristina de que trata.
Claro, eu quero que me contedes, a parte de que vos repartides os pares un e impares outra, ou ao revés, xa non me acordo, que é o que ides
tocar
cada claro. Un. Oides tocar os dous as dúas cousas?
No, no. Vale. Decidimos dividilo porque vale. Eu creo que na parte tanto das caricaturas como humor gráfico, Cristina é moi boa, ou considero. Eu son máis petardo. Sin embargo, na parte ilustrativa eu son máis tal. Entón decidimos hacer así. Primeira sesión, ilustración. Vamos a falar un poquinho como se realiza unha ilustración, que as pautas que hai que seguir. E vamos a facer dous tipos de ilustración. Unha noticia. Antiguamente os acordades que non había fotógrafos e se dibuixaba as noticias, pois eso é unha boa idea. E despois outra, darlle un texto e a partir dese texto, pois que creen unha ilustración, que pasos deben de seguir. Na seguinte sesión, na segunda, sería caricatura.
Sí, sería facer unha introdución, explicar a exageración, como se deforman os rasgos para destacar máis os defectos, por así decirlo, ¿no? Aunque hay gente que máis atractiva uns que outros.
O incluso as virtudes, ¿eh? Sí, como tiñas uns labios máis ou menos tal, enseguida, como se fala unha caricatura, así, cuidado, e diste, pues, non teño esos morros así, pues igual sí.
Tamén os sextos, ¿no? O que destaca na personaxe.
Eu son moi fan das caricaturas.
Sí, bueno, non todo o mundo...
No, é certo, teño visto algún cando desto que vas por a, bueno, non sei, a Ramblas, por exemplo, que hai moito caricaturista, e algún turista que se planta ali para que lle faga unha caricatura, que diste, oh, mira que chulo, e levántase o tipo con unha mala leche dicindo, non son eu, e dice, pois pareceste máis aí no dibuxo que
na realidad.
No. Que nas túas fotos de Instagram con tanto filtro.
Bueno, acordo-me unha vez que a miña nai lle fixera unha caricatura aquí en Carballo tamén, ao meu pai non lle gustou nada. Non é só exige a papás unha caricatura, unha segregación dos rasgos, e non entendía, es que no tienes esmorro nesa capa, pero papá, es sempre clave de humor, exageración de los rasgos, que es la parte que non entiendes. Mi mujer no es así. Calla, bueno.
Hay que tener valor para...
Para deixarse caricaturizar, sí.
Pode,
sí, pode ser.
E tomártelo con humor tamén.
Nos, claro, seguramente nos ímonos enfrontar a cousas que non contábamos con que... se puderan destacar, que para nós non son así, pero despois de ter unha caricatura seguramente te vexas dun xeito totalmente diferente.
Pode ser. A ver, a xente se quere ver guapa nos dibuixos, é igual, en Instagram si podes poñer filtros, un ilustrador non pode poñer filtros a un dibuixo. Eres así, e punto, jordache, estás gordo, sinto, ponte a régime, cosas como son, pero hai que tamén ser consciente da realidade.
Eu penso que os fotógrafos se fai un retrato tal, hai que tratar de embellecer, o sea,
claro, pero en un dibuixo.
Pero nunha caricatura
é difícil.
Claro,
sabes cales son as fotos que máis me gustan de min mesmo? As que me collen de improviso.
Pues sí.
Pero eso a todos.
Sí.
Porque estás relaxado.
Porque non estou, non
estás pendente.
Nunca souben posar para
pero
as fotos.
Pero aprendes, a posar aprendes.
Hai xente que diste, "Uau, wow, que pasada,
que natural, que teñen."
¿No? Sí, eu non eu biche de Cheers, Cheers, no. Hoy como estou? Friends. Hay un capítulo, sí, de Chandler que está intentando posar para una foto. A mí represéntame.
Bueno, pero...
con esas caras que pon.
Esas caras que intentas porque quieres tal, no sé qué pasa, que hay gente que es fotosénica, que poña así como se poña, va a quedar bien, pues ten ese don, esa especialidad, porque a naturaleza lle dou. Pero me lloro en otra cosa carece.
Eu sallo muy guapo de espaldas.
Pero hay que saber también, saber posar, quiero decir. Sí, y aparte, pues, a beleza de cada ollo con mira.
Sí, también. Sí,
¿sabes? No, es decir, porque para mí puedo encontrar muy atractivo, otra persona, y pues yo no te encuentro nada atractivo.
Cierto.
Sí, para justos cores, menos mal.
Estamos en una sociedad de que a beleza... estética
a perfección, yo creo que é un problema de perfección. A perfección non existe. A xente está obsesionada ca perfección, é imposible.
Pero
unha persoa non pode telo todo, é imposible.
Que é a perfección?
Non existe, é unha chorrada.
Porque claro, é que pero volvemos ao mesmo, o que para ti pode ser bonito, para mí non, e para o
claro,
que para ti é
perfecto,
para mí tampouco.
Non eres guapo, pero resulta que tes un humor que te flipa, e a xente, unha persona pode estar moi a gusto contigo porque me fa rir.
Mala sorte, nin unha cosa nin a outra.
Bueno, hombre, tendrás ton canto, joder, se non estarías casado, claro, e a tu muller te aguantaría tanto tempo. Joderás.
Non busco moito máis.
Bueno, non digo nada.
En fin, que nos desviamos do tema.
Sí. Tal. Bueno, a terceira sesión sería o collage. O collage, pues, tamén é outra técnica de ilustración, en donde non van a dibuixar, sino teñen que ir recortando con cartulinas e facendo, pues, personaxes, historias. Poden saber tamén revistas. É outra técnica moi bonita, é algo que ao mellor facíamos moito de nenos, pero que ahora de adultos non facemos. Entón, eu creo que é necesario volver a recuperalo. E me parece que é unha técnica que a xente pode encontrar unha forma de expresión moi bonita. Desde
cortar
revistas,
e pegar.
Cortar e pegar, aí está, revistas, está. Cartulinas, todo o que queráis. La cuarta sesión sería humor gráfico, que explique aquí Cristina que es el humor gráfico.
Pois as tiras cómicas, as viñetas, humor. Aí hai máis liberdade de sacar o estilo personal, de facer muñegotes, por decirlo así. Facer chistes en realidade,
sí,
gráficamente.
Podes coller unha noticia e podes
facer
un chiste desa noticia.
Un titular.
Un titular, algo así, podes facer como hace el jueves ou revistas así parecidas
sí.
E tal, e daí saca tal. Porque despois el humor gráfico tiene su tríngulis.
Sí, hai moitas vertientes, sí. Humor negro tamén.
Tamén. No humor colle todo.
Después continuaremos con la quinta sesión, que sería la ilustración infantil, es decir, vamos a coger cuentos clásicos, porque esta parte me gusta mucho, digo así porque cuando estoy con los nenos, les digo muchas veces, vamos a hacer La Cenicienta, Caperucita Roja o cualquier otro cuento clásico, empiezan los problemas. ¿Por qué? Esto es una chorrada. Y les explico siempre y les vuelvo a decir lo mismo. Como ilustradores que sois, tenéis que aprender a hacer cosas que os pidan.
Ah, amigo.
Entonces, si a ti te mandan a hacer o conto de Caperuchiña Vermella, tienes que adaptarte ao que te piden. Entonces, si ti controlas a historia, tienes que desde los personajes su ambiente crear una época en que se fixo ese conto. Ahí empiezan los problemas. Porque muchas veces no somos conscientes del conto de Caperuchiña del año 1852 y lo adaptamos a 2000. Entonces, no funciona. Porque ya dicen, esto va para un público determinado y tienes que ser consciente de lo que está a desfacer. E aí hai un problema sempre. É dicir, un ilustrador ten que adaptarse ao que lle pidan. Como se te piden Hello Kitty. Ti tes que saber facer esa necesidade. E aí hai un conflito sempre. Pois que eles queren facer. Es que yo quero... No. Tes que aprender, tes que mirar, tes que ir para atrás e saber que tipos de dibuixos había en aquela época, como queres, a que público te queres dirixir, como vas a facer, que técnica vas a facer, e aí é un problema que hai moito caxente que ocurre.
Bueno,
na seguinte sesión sería a sexta, non sei se nos dá tempo.
Sí,
vale. Na sexta sesión sería pues, un diseño
de
personaxes, que conta aquí Cristina como...
cara, corpo, expresión, se, por exemplo, as medidas, ¿no? Que unha estaba pensando no corpo, que por exemplo, o corpo pues ten 8 ou 7 cabezas, depende de son persoas es adultas ou
proporcións.
Sí, proporcións para nenos, para bueno, mirar diferentes tipos de idades, de bueno, pues eso variado. para que fagan despois prácticas, seguindo unhas instruccións de, pois...
Que eso é outra parte. Moita xente non sabe que cando un quere facer un cómic, primeiro ten que ter unha historia. E unha vez que teño a historia, tens que desarrollar os personaxes. Como son, que visten, como se moven. Todo eso ten que se especificar. Isto faise tamén no cine.
Efectivamente.
É dicir, existe o storyboard, que é el que se dibuja toda la historia, e se ten que saber que planos se van usar, que é algo moi importante tamén. Porque claro, a xente lle gusta moito sentarse, ver algo. É que a mí me gusta isto, este videojuego, e digo yo, vale, pero o videojuego non sale da nada. Hubo unha persoa que fixe un guión, unha persoa que diseñou toda serie de personaxes, que personaxes van a aparecer e como se van mover, vestir e actuar. Esa parte lles costa moito traballo.
Acabo de tocar un tema, Mon, que xa sabes que a mí me fascina isto do cine, que efectivamente un storyboard ven sendo o reflexo dos planos que imos ver despois, pero con todo luxo de detalles. Composición do plano, a roupa que leva. A ver, é un traballo
minucioso.
Minucioso. Eso sí, estás vendo storyboard, estás vendo o
a
que vas
película,
gravar, estás
o que grabando. Vas gravar, e sabes moi ben por onde vas, que planos vas a utilizar, exactamente igual. É unha persoa que teña os personaxes ben definidos, porque esa é outra. Onde se desarrolla a acción? E todos, como? E se, bueno, non sei, na túa casa, se vas a hacer un personaxe que é de manga, sabéis que los mangas se leen al revés que el europeo. Tens que saber moi ben onde vas a poñer cada persona, se que queres hacer. E claro, esa parte é a parte que costa visual. E aí entra o mundo da fotografía. E aí ya la peña, porque aí ten que prender los planos. E los planos é algo que se prende fundamental tanto en el cine como en el mundo de la fotografía. Verlo visualmente, outra parte. Non é lo mismo verlo mental que verlo en papel, porque claro, yo te puedo tener una idea, pero si no soy capaz de verlo en mi mente bien, me va a pasar que cuando lo pase al papel, nunca va a ser lo mismo.
No, totalmente de acuerdo. Ahora sí que tenemos 2 minutos ahora mismo.
Bueno, nos quedarían 2 sesiones. Ajá. Una, la siguiente sería cómic europeo, manga, explicaríamos la diferencia, qué diferencia entre uno y el otro, y por último sería pues pasar lo que está ahora de moda, la caricatura digital.
Pues sí, pues facer prácticas co tableta, ordenador.
Que aí tamén hai totíngulis, que muita, a xente quere aprenderse a facer por ordenador, pero despois non ten a capacidade de facer un personaxe con un simple boli papel. Se non somos capaces de facer eso, é bastante difícil facelo de forma digital, porque, aunque xoques co lápiz, tens que ter dominio de lápiz. Non é o mesmo, porque o papel traballa dunha maneira,
sí,
o digital de outra.
Moita práctica, sí.
Tens que practicar. A mí me cuesta mogollón, en serio, que estou intentando aprender. De feito, regalaronme ahora unha tablet para intentarlo facelo e me volvo turumba. Turumba porque estou acostumbrado a lápiz, tal, non sei que, e despois queres pasalo a tarjeta gráfica e...
Ten as súas ventaxas porque podes desfacer
e facer.
Pero... hai que pillar o truco.
Bueno, pois Cris, Mon, foi un placer que vos achegarades hoxe ata aquí e a ver cando nos anunciades a segunda edición deste breve.
esperemos, vamos a empezar la primeira si todo sae bien. Ah, por certo, que creo que a final do curso teñen diploma.
Ah, pois pues sí,
por la asistencia ao curso. Bueno, me imagino que si facemos o segundo pasará exactamente igual.
Bueno, pois pues, noraboa a eses 15 rapaces e rapazas, 15, 16 rapaces e rapazas que van podes participar. nada, estaremos pendientes de que haxa unha segunda edición. Esgotábanse as prazas en menos de 24 horas. En fin, Mon, Cris, unha aperta. Grazas, chao, chao.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida. Cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Os en familia. Pensa ben e acertarás.
Cinta de lombo por medias pezas 5,99 euros o kilo. E ameixa babosa 13,99 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Curso gratuito de capacitación digital Noia Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
As mulleres teñen a palabra sábado 9 de marzo ás 19 horas no Fórum Carballo Escola Hostalería. Mesa redonda con mulleres de Carballo. Presenta e modera Lupe Blanco. Participan Chanel Vecino, Laura Recarey, Rocío Pérez e Laura Seoane. Seguidamente cena cóctel, degustación de aperitivo e actuación musical Black Acoustic, voces de muller. Ven cospe que estaremos servicio de ludoteca infantil con cangurache, xogos cooperativos, música, obradoiros, merenda. Imprescindible inscripción en comunicación@carballo.gal. Lembra, sábado 9 de marzo, as mulleres teñen a palabra. Día da Muller, Concello de Carballo.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Como cada venres, más o menos a misma hora, toca pasar por la página deportiva. Antón Lestón, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Fran? Puedo decir que ven ya.
Bueno, o sea, bueno, se eche nota, ¿eh?
Sí, sí. Sí.
Hasta na cara.
Después de una semana complicada, puedo decir que ya ven.
Hasta na cara se eche nota que está
mejor. Se marchó a gripe.
Bueno, es un proceso por lo que tuvimos que pasar prácticamente todos y todas.
Pocos escaparon este año.
Bueno, ¿qué destacamos do deporte na Costa da Morte de cara a esta fin de semana?
Pois hai bastante que destacar. Falaremos con dous protagonistas de, eu creo que os dous eventos de máxima importancia esta fin de semana, pero ademais, como non temos xornada futbolística, está de Terceira Federación o Paiosaco, que sabes que ven nun mal momento, logo de perder Cuarteixo, perdeu tamén a Kiko Silva. Bueno, recibe a outro case derbi, porque recibe ao Betanzos. O domingo ás 5 na Porta Santa, ten que volverse a facer forte, ten que lograr esa segunda vitoria na Porta Santa para escapar deses postos de descenso que agora mesmo están a un punto. Así que, bueno, o Paiosaco necesita esa vitoria o domingo ás 5 contra o Betanzos. Un pouco antes, nun horario un pouco estrano, a 1:30, xogará o Bergantiños na Cheda, en Lugo, fronte ao Polvorín, fronte ao filial.
1:30. Pues sí que un horario extraño. ¿Sí? Non dá nin para o vermú, nin para os viños.
Nada, para nada. Os que queran ir a velo van ter que prescindir das cousas que fan un domingo máis normal. E a 1:30 ese Polvorín Bergantiños, o Polvorín ven nun bon momento despois de comezar mal a liga. Seguro que yo podrá difícil aos de Xecho Martínez, que xa sabes que agora teñen que ganar, porque cun empate se gana o Celta C, pois xa lle quitaría o liderado. O Celta C Gran Peña recibe o domingo ás 4:30 a Londres, así que vai xogar xa sabendo o que fixo o Bergantiños. Ademais, na preferente temos ao Sofán, que recibe ao Montañeros o domingo ás 5 aquí no Carral. En primeira, no grupo da Coruña, temos un Laracha Boi Morto, partido moi complicado para os de Laracha, porque o Boi Morto é un dos primeiros clasificados, e o Laracha sabedes que está loitando pola permanencia, e un Club do Mar, un Perlío Club do Mar, que pode servir aos de Caión para chegarse aí moi pretiño xa dos postos de promoción de ascenso, se conseguen a victoria. Así que moi importante ese Perlío Club do Mar. Na primeira, digamos, máis da Costa Morte, a da Costa de Santiago, pois, partidos ningún se enfronta entre eles, o San Lorenzo recibe o Estrada, domingo ás 4:30, o Dumbría recibe a Unión, domingo ás 5, o Fisterra recibe o Cruces, domingo ás 5, e o Baio visita ao Baliño, o domingo ás 5:15. E o gran partido, diría que da xornada futbolística na Liga, no fútbol da Costa, esta fin de semana está na Liga da Costa. E ese Muxía-Castriz, Muxía, terceiro clasificado, 42 puntos, Castriz primeiro, 50, polo medio está o Mazaricos, que ten 44. Se o Castriz gaña na Arliña, eu diría que punto e final a esta edición da Liga da Costa, porque quedan
con moito adianto.
Quedarían 8 xornadas por disputarse, son, sí, 24 puntos, pero hai que ter en conta que o Castriz só perdeu 2 partidos e empatou outros 2. Iríase como mínimo, seguiría con esa renta de 6 puntos sobre o Mazaricos, tería xa 11 sobre o Muxía. Así que eu daría xa por finiquitada, que todo pode pasar, pero sería moi, moi complicado. Na terceira galega, pola súa parte, bueno, pois está o partido entre Atlético de Peririña e Soneira, o Corcubión Lira, que tamén pode facer que os corcubioneses se acheguen a esa segunda praza ou non, e o Xallas, que é o primeiro clasificado, recibe o Buño. Na terceira feminina, na terceira costeira feminina, bueno, pois o Dumbría recibe o Mazaricos, e o segundo clasificado contra o quinto, mentres que o Corme, o líder, recibe o Fisterra, que vende empatarlle a un Muxía, así que tamén en moi bo momento de forma. Ademais, se nos imos ao Polideportivo, temos outra das grandes citas que eu apuntaba da fin de semana, que aquí imos a falar cunha protagonista, ese Fixober Ribeira Líders. O Fixober, sabedes que líder na preferente feminina, 54 puntos, 51 ten o Vilalba, o único equipo que conseguiu gañarlle. O Fixober ten 18 victorias, 0 empates, 1 derrota, a única derrota foi contra o grupo Formate Vilalba, e terceiro clasificado é este Ribeira con 50 puntos, así que se o Fixober gaña este fin de semana, deixa xa o terceiro clasificado como mínimo a 7 puntos, e para a semana xógase, eu diría, iba a dicir medio título de liga, pero xógase a liga contra o Vilalba de visitante. Así que partido máis que emocionante.
Calendario máis que interesante o que ten o Fixober en 2 semanas. Temos protagonista, temos a Ana Mouzo. Que tal, Ana, como estás?
Hola, que tal, buenos días.
Bueno, Ana é a capitana do Fixober, que adestra Frantova, Pioto. Ana, digamos que as dúas fines de semana máis importantes de todo o curso, non?
Sí, son partidos claves contra rivales moi bons, pero partidos dos que buscan xogar, dos que fan que te amos aí por algo, que fan que isto sea o bonito de se consigues ganar, que che fastidies ao final o resultado é mal.
Antes de nada, como chegades en canto a lesionados, en canto a ganas, como chegades?
De lesións é o peor momento da temporada, porque acabamos de perder a Barca, que descubriron que unha rotura do ligamento cruzado, que terá que pasar por quirófano. Eu arrastro unhas molestas na rodilla. Temos aí a varias xente das que xoga fútbol, pois que está un poquinho tocada. De encanto a lesión é un peor momento, pero bueno, tivemos aí dos partidos que nos deixaron recuperar. Estamos volvendo pouco a pouco.
Agora, como afrontades isto? Non sei se tengo un añadido aí de presión, quizás, porque claro, cando levas toda a liga facendo de maneira inmellorable e xogaste todo en 2 partidos, imagino que será difícil para o vestuario.
A ver, o bonito dunha liga é que ten que ser regular. Entonces demostrouse que o Villalba ganou-nos a nós, pero fixemos un torneo impecable sin ceder ningún punto máis. Entonces o Villalba perdiu 3 empates, e onde perdiu ves que pode perder con calquera, un destes empates foi o penúltimo clasificado.
Sí.
Entonces hai viaxes difíciles, hai que ir á rúa, hai que ir ao Carballiño. En neses viaxes non todo o mundo está da mesma forma, non está motivado. Aí onde temos que esperar nós. Temos un colchón de 6 puntiños. Manexamos esa tranquilidade, quen ten que ter a presión son ela. Nós temos un equipo moi xoven, é verdade que con 4 puntais de idade, como son Patri Romaní, Adriana Romero e eu, pois que temos que tirar un poquinho máis do carro, pero nós o equipo é novo, é a largo plazo.
Bueno, con 4 puntais de idade que non son de 40 anos, que son de 31, 32, 33.
Claro, claro, pues, escoito vos falar, digo que está para jubilarse xa, Ana, ou como vai o conto? No,
si gañamos a liga xa va poder planteando,
non? Non, home, se gaña hai que disfrutar un ano máis sempre.
Xente con moito peso como Paula, que son de 22 anos.
Sí.
Sí, sí. Son un equipo
moi
que non
ten
teito, que é moi novo.
Dixe que mal, porque evidentemente o Vilalba está a 3 puntos do Fisober, pero ten un partido máis, tamén o Ribeira, sí, por iso.
É ese partido menos que temos nós é pendiente de sanción.
Sí.
Porque foi o Moaña.
Non se presentou.
Entonces a resolución da federación di que teremos 3 puntos máis.
Sí.
Entonces non é unha cousa que este pendiente, é seguro.
Como se gañan? Que credes que tedes que facer mañán contra o Ribeira e para a próxima fin de semana fronte ao Vilalba para elevar vosos 3 puntos?
A nosa clave é representar a Costa da Morte, darlle co ADN de garra, de non dar un balón perdido, luchar as cosas, e confiar no bloque que temos. Fran pode facer os cambios de 4 en 4, entonces esa é a nosa baza que temos que xogar. Que nos gañan? Pois seguimos tendo 3 puntos, é unha liga por diante para remar e seguir aumentando a diferencia. E ao final somos segundas, pois será un subcampeonato de liga, liga galega, perdón, que non estaría nada mal para os nosos currículos.
Ademais, o ano pasado se fixeron unha liga extraordinaria, creo que perderon 2 partidos, me parecen todo o ano. Este ano van polo camiño, bueno, sí que merecen ese premio, ese vestiario. Ana, nada, que moita sorte para mañán, que esperemos que o Conco este as gradas a tope para animarvos. E nada, que seguro que vai ir ben.
Gracias, a ver se Radio Voz nos deu sorte, falamos para semana, ¿eh?
Seguro, seguro.
Unha aperta.
Veña, un abrazo, gracias.
Chao, chao.
Hasta logo.
Bueno, non estaría mal, en calquera caso, o subcampeonato, Antón.
Non estaría mal, pero eu este ano, igual que o ano pasado, creo que estaba intentando recordar agora o rival que era, o que lles fastidiou o primeiro posto, pero o ano pasado fixeron unha liga, pois moi semellante a esta, só que o outro non fallou en ningún momento. Claro, así é moi difícil, pero sí que o merecen, eu creo que este ano van a levar. Bueno, sigo co repaso da xornada do Polideportivo, porque temos o Lubians, que volve a xogar na casa, volve a xogar en Carballo, volve a facelo nunha situación pois que pode sacalo o descenso. Agora mesmo o Lubians ten 10 puntos polos 12 que acumula o Dominicos, así que se gaña o empataría e o pasaría. E recibe, os carballes reciben ao Martinelli e a Manlleu, que agora mesmo é sexto clasificado con 22, o equipo catalán. O Lubians, nada, a fiarse da boa xeira que estaba tendo aí na casa nos últimos partidos. Recordemos que na segunda volta xa venciu 2 partidos dos 3 que gañou en toda a liga na casa. Foron fronte ao Tordera e fronte ao Lotbe. Así que, bueno, tendo gran afección, como está tendo nestas últimas semanas, seguro que o Lubians pode sacalo adiante. O Boli Dumbría, pola súa parte, xoga un derbi, viaxe a mañán tamén ás 7 da tarde ata Boiro, ali enfrontarase ao Rotogal Boiro, que agora mesmo está só un puntiño por riba na clasificación da Superliga 2, así que o Boli Dumbría tamén un partido moi importante para poder afastarse xa por completo desa zona de descenso. O Calvo Siria e Balonmán, pola súa parte, xoga mañán tamén, ás 8 da tarde, visita ao Balonmano Ingenio. Bueno, o Siria, como dicíamos, falábamolo con Chimpo este luns, que, a ver, xa está moi complicada a cuarta posición, agora mesmo son quintos, pero como gane un par de partidos máis, pódense meter aí a ver quen os frea despois.
Además, veñen en ascenso, veñen unha liña ascendente impresionante.
E xa, por último, gran partido tamén o que ten o Calvo Siria de baloncesto. Na Liga EVA recibe a la Antigua de Tormes, que agora mesmo é o segundo clasificado, gañou 18 partidos, só perdiu 2 esta temporada. Así que, bueno, partido moi complicado para o Siria, que agora mesmo ten un balance de 10 victorias e 10 derrotas. Pero eu diría que no polideportivo, o gran evento da fin de semana é o Duatlón Val de Soneira, Duatlón de Estrada, que temos mañán tamén en Vimianzo.
Oi, perdón, iba a decir que temos a Víctor Santos ou outro teléfono técnico de deportes de Vimianzo entre un metos. Víctor, que tal, como estás?
Hola, bo día.
Bos días.
Víctor, todo preparado para mañán?
Pues estamos ultimando detalles.
Que previsión de tempo tedes?
Mala.
Bueno, sí,
a previsión é mala.
Sí, é ok, non vamos a engañar a ninguén.
Efectivamente, sí, sí. Ah, bueno, é unha das cousas que non podemos controlar. O sea que, bueno, cando decidimos facer a prova nestas fechas, sabíamos que unha das posibilidades era que chovese. Entón, pues neste caso parece que vai pasar.
Cantos van participar mañan aí en Vimianzo?
Pois temos inscritos 352 deportistas.
352?
352, sí.
Non vamos mal.
Boas cifras, non? Con sí, respecto aos que tivestes nos últimos anos. Tamén esta é a terceira edición.
Sí, bueno, esta é o ano que máis participación temos, por varios factores. O primeiro é porque, neste caso, somos a primeira prova do circuito. Noutros anos, pues, a coincidía co circuito un poquinho máis avanzado. O ano pasado fomos a penúltima prova. Tamén porque bueno, nesta ocasión collemos esta data precisamente para que non coincidira con outras competicións a nivel nacional. O ano pasado coincidimos con un campeonato de España en categorías inferiores. Apenas tuvemos participación nesas categorías, non? Entón, bueno, pues este ano tratamos de mover a data para unha fecha que non coincidirá así con ninguna prueba. Ese es o motivo de que teníamos tanta participación.
Este circuito de duatlón en Estrada, ¿cantas pruebas tente? Sí que digamos que más popular que o duatlón de cross, ¿no? Que falábamos cuando fue o de Reis.
Popular, no sé a qué te refieres. Popular en el sentido de que hay más participación, sí. Pero claro. En el sentido de que participe deportistas que non están federados, que non sei se o que lle chamamos participación popular, pois non, hai moita máis participación popular no dualón de Reis que no dualón de carretera.
No, pero claro, dicía porque falábamos cando foi o de Reis de que a ti, bueno, fastidiábache no sentido de que cada vez había menos probas, de que sí. O dualón de Reis, bueno, pois xa era case que un caso estrano dentro do calendario anual.
Unha rara avis.
Sí, que en cambio este dualón de Estrada sí que bueno, está
sí, o dualón de Estrada ten máis, digamos, máis participación en xeral, hai máis probas tamén. Porque é máis parecido ao trialón, non? O dualón fanse agora nesta época porque bueno, non se poden facer probas de natación en aguas abertas ou é moi complicado nestas fechas por o estado do mar.
Temos alerta entón, laranxa, pois, avisamos e recordamos.
Sí, entón, pois por eso fan os dualóns de Estrada. Os dualóns cross, pois xa son pa xente máis específica. Hai xente de dualón de Estrada que sí que os fai, porque lles gusta. Pero xa non é tanta, non? É un pouquiño parecido ao tema da carreira pedestre e o trail, non? Ainda que agora o trail pois, está tendo moita aceptación, pero bueno, é un pouquiño similar.
E a que hora comeza todo? Mañán aí, Víctor?
Pois ás 2:20 sale a primeira prova, a inclusiva, e a partir de aí xa van salindo todas. Na Super Sprint sale ás 2:21, ás 2:30 outra, ás 2:35 aproximadamente outra, porque son distintas categorías dentro da mesma distancia, salen espaciados, pero corren todos ao mesmo tempo.
E para os ointes que se queiran a chegar a talí, como vai ser o circuito? Cambia respecto ao ano pasado, porque sí que a zona de saída e de meta e de cambio de
transición,
é todo
na plaza
Ali no
Concello,
¿no?
Concello, sí, sí. Sí, o recorrido básicamente é o mismo do ano pasado. Estamos aí valorando de facer alguna modificación que ainda non temos totalmente decidido porque, bueno, a prova vai discurrir en Chan Mollado. Hai certos puntos que xa son peligrosos estando secos. Estando mollado son moito máis, non? Sobre todo porque coincide con pasos de cebra, coa bicicleta inclinada, pois hai moito risco de caída. Entón, estamos aí valorando facer algunhas modificacións, pero eso ainda non está decidido. En principio, os recorridos son os mesmos do ano pasado. Desde a Praza do Concello, pois, podese, desplazándose un pouquiño á esquerda ou á dereita, pois pode seguir tanto o sector de bicicleta como o sector de carreira a pé. Entón, bueno, pois eu creo que é o mellor punto para poder ver a prova, non?
Bueno, pois esperemos que vayan moitos ata ali, que dé un respiro polo menos o tempo a chuvia. Víctor, xa para rematar, sabemos tamén un dos impulsores dese circuito correndo pola costa, que para a semana estreas en Camariñas, o 10 de marzo, é a primeira carreira. Bueno, como van as inscripcións, que sabemos que para o circuito parece que xa están a piques de rematar aí antes da carreira de Camariñas.
Sí, sí, bueno, como todos os anos, cando se abre para Camariñas, os corredores que se queren inscribir en circuito, pois, cando se pecha a inscripción de Camariñas, pecha a inscripción do circuito. A partir de aí, pois, xa non se pode inscribir ninguén máis a circuito, si se poden inscribir a carreiras concretas, pero a circuito non. Entón, bueno, pois, hai que facer tamén un chamamento a todos aqueles que teñen pensado participar no circuito este ano, pois, que non se despisten, é que ata martes ainda teñen tempo para inscribirse tanto na carreira de Camariñas como no circuito, non? Agora mesmo, bueno, pois as inscripcións van a bo ritmo. Esperamos que agora este fin de semana pois se lle dé o último empurrón, fin de semana de lunes e martes, que últimamente as inscripcións soen facerse nas últimas datas. Entón, bueno, pois pensamos que imos chegar máis ou menos aos números do ano pasado.
Bueno. Somos como somos, sempre deixamos todo por final.
Bueno, para ter unha explicación que
é unha tendencia que hai agora. Antes a tendencia era a inversa, tan pronto salía unha prova, pois pues, te inscribías porque que tiñas medo de quedarte sin plazas. Sí. E agora pois pues, a xente pois pues, é moito máis selectiva, espera ao último momento para saber se ten lesión, se non ten lesión, se pode ir, se non pode ir.
Sí. Mira, a xenda, que lle cadre ben.
Mira, teño que dicir que eu estou aínda entre eses, que me vou apuntar igual agora cando acabemos de falar. Se aínda non me apuntei, teño que apuntarme. Víctor, graciñas por pasar por aquí polos micros de Radio Voz. Moita sorte mañá para o Duatlón Valdesoneira, a ver se dá un respiro aí o temporal.
Sí, a ver. Sería genial que ao final, pois, que non chovese, que sobre todo para o público, non? E tamén para os corredores, porque, bueno, neste caso, os corredores, pois, teñen un pelín máis de... A prova ten un pelín máis de peligro se chove. Sí. Pero bueno, a ver como sai todo.
Bueno, que vaya ben, que non haxa accidentes. Víctor, ata pronto. Grazas.
Veña, ata logo. Moitas gracias.
Bueno, pues prova interesante, pasada por agua, eso sí. Habrá que ter cuidado, xa apuntaba o propio Víctor Santos. Nada, Antón, algo máis?
Nada máis.
Listo. Pues xa non foi pouco. Paraguas a man para esta fin de semana. Ti, cuídate.
Ata logo.
E nos volvemos o luns a partir das 12 do mediodía. Boa fin de semana a todos e a todas. Saúdos de Fran Rodríguez. Chao, chao.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Curso gratuito de capacitación digital Noias Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
En Muebles San Roque y San Juan, la elegancia y la calidad van de la mano. Sofás, sillones, dormitorios, equipos de descanso, armarios a medida, todo lo que necesites para conseguir el hogar de tus sueños, ahora en rebajas, con descuentos de hasta el 50%. que necesitas un sofá cómodo para esas tardes de película en familia? ¡Lo tenemos! ¿Tal vez una mesa de comedor? ¿Qué estilo? Porque sea cual sea tu estilo, en nuestras tiendas lo tenemos. Ven y descubre el tuyo. Te esperamos en Muebles San Juan, Avenida de Bertua Carballo, y Muebles San Roque en Avenida de Herbecedo Coristanco. Muebles San Roque y San Juan, muebles para disfrutar en cada momento de tu vida.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.